Hola, irmás e irmáns. Benvidas e benvidos a Alegría en Cuac FM 103.4, emitindo dende o estudio José Couso para o maltratado planeta Terra. No medio da loita por recuperar as nosas voces na frecuencia modulada, hoxe chegou un berro novo ao mundo, o berro de Candela, a filla do noso compañeiro Pablo Rubén Fernández de Café con Gotas. A familia de Cuac FM vivimos estes días extraños moi unidos ante esa espada de Damocles en forma de sanción de centos de miles de euros, e sabemos que Candela, ademais de darlle alegría a esta casa, tamén vai provocar que, este ano sí, toque a lotería de Nadal de Cuac FM. Queda grabado, comezamos a Alegría, a Radio Comunitaria. Pois sí, a verdade é que xa temos a Mr. Bugalú nos mandos técnicos. Acaba de escaparse Roberto Catoira, que fixo pois este inicio de emisión do programa de hoxe. A verdade é que nos emociona cada vez que alguén da emisora pois trae unha boa nova. Xa que o mundo vai cargado de cousas negativas, de sustos, pois hoxe sabíamos que Pablo Rubén, o compañeiro que sempre lembramos, leva aquí dende o primeiro día e nunca parou de emitir, cambiou de nome de programa varias ocasións, pero nunca o deixou, pois xa é papá por segunda vez, así que a toda esa familia, parabéns. Dille algo, Mariano, cando arranxes aí o micro xa lle comentas. Bueno, nada, agora mesmo está aí Mariano facendo loxística no control técnico de son. Mandamos un bico a Isa Lema, que seguramente se temos un momentiño ao longo do programa de hoxe tamén lle pegaremos unha chamada, porque temos que facer un pouco de meta radio, iso que se chama falar de nós mesmos, non está de máis de cando en vez. Temos un par de conversas telefónicas con dúas mulleres con moito que contar ao longo do programa de hoxe. Non esquezo a Beula Lume coa súa Econova, que aínda que non pode estar connosco no estudio, contamos tamén con poder falar con ela, aínda que iso, como todo o resto, non é seguro ata que chegue. E falando de compañeiros desta casa, unha familia que medra día a día, hoxe mesmo chegaba un novo correo electrónico dunha persoa que se interesa por facer radio, algo que nos sucede cada vez con máis frecuencia. E falando de compañeiros, dicía, Víctor Grande colgou aí un ratiño nada máis nas súas redes sociais, en o seu Twitter, incluso na páxina web de Víctor Grande, un audio que para os que estamos aquí significa, pois, de alguna forma, poñer en riba da mesa cousas que sentimos. Creo que é maravilloso compartilo contigo. Escoitamos a Víctor Grande.
Buenas tardes, queridos oyentes. Recuerdo una tira cómica de hace unos años que decía que el graznido de los patos no provocaba eco. Entonces aparecía un pato y se ponía a graznar frente a una montaña y no había forma de producir eco. Entonces al final el pato se encabronaba y en lugar de graznar lanzaba un exabrupto y al final sí que producía eco. Me he acordado de esta tira a cuento del graznido de otros patos, la familia de Cuac FM, la emisora comunitaria de Coruña que desde hace unas semanas ha tenido que dejar de emitir en la FM por un expediente sancionador interpuesto por la Xunta de Galicia por carecer de licencia. Una licencia que Cuac FM lleva pidiendo desde hace 21 años y que casualmente la Xunta de Galicia no le ha concedido. Vaya usted a saber por qué. Cuac FM es uno de esos proyectos necesarios en la ciudad. Las radios comunitarias no son radios comerciales, no compiten por publicidad ni necesitan audiencias masivas. Son proyectos ciudadanos que sirven como labor social y permiten ejercer a quien quiera el derecho fundamental a la comunicación. En la mayoría de los países civilizados, las radios comunitarias gozan de gran salud, reciben subvenciones y son condecoradas por su labor para con la comunidad a la que pertenecen. Igualito que en España, oiga. Verán, yo comencé mi andadura radiofónica en Quack FM, como tantos y tantos compañeros que ahora están desperdigados por muchos medios de comunicación. La radio llegó como una broma, como un experimento, como un juego, pero la radio llegó para quedarse en mí. Pasé muchos años haciendo programas en Quack FM con la libertad y la satisfacción de poder expresarme sin censura. Pero no solo hice radio, sino que aprendí una serie de valores que solo el asociacionismo puede enseñar. Aprendí a compartir conocimiento, a crear entre todos algo más grande que la suma de nosotros, a dar sin esperar nada a cambio, a debatir de forma civilizada, algo muy necesario hoy en día, a sacar petróleo de donde no hay recursos y, sobre todo, a conocer otras realidades que conviven en mi misma ciudad, en el portal de al lado o en el barrio de enfrente. Quack FM es cantera, es escuela y es hogar. Y los graznidos de Quack FM sí producen eco. Un eco que resuena en cada colectivo desfavorecido, en cada barrio y en cada vecino que alguna vez se ha asomado a los micrófonos amarillos del estudio José Couso de Azapateira. Porque Quack FM no es una radio para escuchar, sino una radio para construir. Por eso, quisiera aprovechar para pedirles a todos ustedes que firmen el manifiesto que podrán encontrar en la web de Quack FM por el derecho a comunicar. Hagamos entre todos que la Xunta recapacite y permita que este proyecto, que comenzaron unos locos hace 21 años en la universidad, pueda seguir vivo muchos años más. Que viva la radio y que viva el derecho a la comunicación.
Aquí quedamos dos deses locos e constantes, teimudos, que que sentimos moi fondamente o que estaba a comentar Víctor Grande. Pero a vida vai máis aló do que sucede nestas paredes, en esta asociación, porque hai moita xente facendo cousas na cidade, no resto do mundo, por suposto. E hoxe, para comenzar o programa, temos a Arancha Serantes. Hola, Arancha, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Pois aquí, xa sabes, na loita. Pero
moi ben.
Imos falar do voso, que tamén ten unha pinta estupenda. Recibía unha chamada esta mañá de Arancha para comentarnos que este xoves, día 16, ás 7 da tarde, no Centro Cívico da Sagrada Familia, teñen unha actividade que se chama Cousateca, que está dentro dun proxecto máis grande. Dixenlle a Arancha: non me digas máis. Quero saber exactamente o mesmo que o que saben a maioría das persoas que nos están a escoitar. Así que a partir de agora sí que teño que ir son sacando a Arancha para que nos explique que é a Cousateca. Contanos.
Pois mira, resumidamente, Cousateca é unha plataforma web onde podes ofrecer e atopar cousas. E cada unha delas ten unhas condicións de uso que os usuarios configuran libremente. É o que nos chamamos licencias libres. Entón, digamos que o que pretende é que se podan subir cousas á plataforma e definir moi ben de que xeito queremos que sexan compartidas, así como prestalas ou intercambialas. Uh-huh. Entón, cando ti queres esa cousa, bueno, pois tes a posibilidade de encontrarte con outra persoa, que un pouco ese sentimento que queríamos un pouco afondar e dicir que os colectivos entre sí se atopen, ¿no?, e as persoas, ¿no?, comece a comunicarse mediante un xeito e unha economía moito máis responsable do que se ven facendo ata agora.
Uh-huh. Entendo que debe esquecerse que haxa cartos de por medio, ou pode haber cartos?
Pois no futuro aínda non sabemos, pero posiblemente a xente poida algún día prestar e despois pois ter unha opción a compra. Iso non se descarta algún día, non o sabemos, porque agora está nunha fase beta, a ferramenta, e polo momento non se ten iso contemplado, non? Pero aínda non se sabe.
Para a xente que nos escoita, en que se diferencia de Wallapop?
Ah, moi ben, esa pregunta encántame, porque, bueno, moitas veces estános a comprar un pouco con iso, ¿no? Parécese no sentido que tens que subir a cousa, ¿no? Nese sentido, decir, a imaxe da cousa, e que ten pues, un pouco ese dinamismo, esa interacción, ¿no? Pero logo, ten unhas cousas moi diferentes, que nos podemos destinar esas cousas a fins sociais, podemos destinalo e incluso diferenciar, ¿no?, os tipos de préstamo que podemos ter, e por canto tempo, e de que xeito, e dicir, podemos ter moitas máis opcións que no caso dun Wallapop. E ademais, logo aparece a cousa xeoposicionada, dicir, cando subimos esa cousa, sabemos onde está e onde a podemos atopar e con quen contactar. Entón, iso digamos que pois dá un como un pouco máis de confianza. Ademais diso, pois tamén temos esa política da mediación, ¿no? Esa confianza que pode darnos o xeito de que non estamos sós nese préstamo, senón que sempre está esa plataforma para axudarnos e para resolver incluso posibles conflictos ou problemas.
Uh-huh. Eu onte mesmo, pois mira, agora que estás comentando isto, tiña unha conversa no meu coche porque teño que mercar ou unhas novas escobillas para o limpio parabrisas ou un aparatiño que hai que sirve para, digamos, quitarlle a capa que está máis gastada, entón queda a seguinte capa que está bastante nova. E iso véndese por moi poucos cartos en calquera páxina web. O que sucede é que eu dicía, pero claro, mercalo eu para utilizar unha vez, vou non falar coa xente, pois neste caso ata o comentei con xente de Cuac, en plantelo aquí nun caixón e compartilo. Pois isto sería un pouco por aí, non?
Sí, nese sentido, o que pasa é que o bo é que non está no caixón, o bo que está nunha plataforma que pode ver moitísima máis xente que no caixón que lle damos unha vida moito máis longa, porque as persoas o ven e dís, pois eu tamén teño este mesmo problema, vaya, hai alguén que acordouse disto o puxo ali, entón tes esa cuestión de que faz aínda así a amigos, empezas a coñecer e a crear unha rede, no outro caso, pois queda máis limitada no espazo-tempo, non? E que usen uns poucos cando poden facelo moitos máis.
Isto pode dar pé tamén a quedadas puntuais, ¿no? O que se facía ás veces con eses mercadillos de segunda man, que ao mellor, pues, para os que xa temos unha idade, lembro de ir de pequeno cos meus pais aos soportais de Santa Margarita, da Praza de María Pita, que ali a xente se poñía a vender de todo, logo despois dos anos pasaron a San Agustín, e ao mellor, pois, de cando en vez, dende a plataforma podes lanzar unha convocatoria para unha quedada, pois precisamente, mira, na Praza de San Agustín, na parte de arriba esa que de cando en vez fanse cousas así a nivel temporal, pois sería unha opción, non?
Pois mira, sí, é o que nos chamamos a cousateca local.
Ajá.
A cousateca local pensamos que sería un sitio estupendo de que comunidades de veciños, de que colectivos, de que a xente tivese, non solamente aquí, na rede, o seu soporte, senón tamén que tivera localiza, é dicir, mediante un kit que nos estamos a preparar, e que a xente pues, teña un taboleiro onde poda ter un pouco o seguimento, non? Para persoas que a mellor as tecnoloxías pois aínda están pouquiño a pouco, pois que teñan tamén unha fase local onde podan ter pois ese repositorio, pero digamos físico das cousas que hai, non? En cada momento. Entón, iso tamén dinamiza moitísimo esa cuestión de como recursos, moitas veces non son moitos, sobre todo a nivel asociativo ou a nivel colexios ou a moitos niveis, pois crean que pensamos que se fixan a cousa teco local, pois compartiríanse esos recursos, a ninguén lle faltaría un proxector se fai falla, ou pois unha pizarra, ou o que fose, non?
Uh-huh. Unha caixa de recursos como na que no seu día pois empezou a crear a Oficina de Información Xuvenil no Foro Metropolitano, que as asociacións da cidade, pois incluso grupos informais, podíamos ir ali a pedir algún tipo de material. Estaba a pensar tamén se en algún momento vos plantexades solicitar da ciudadanía, pois neste caso da Coruña, alguén que teña un baixo valeiro e que volo poda ceder para esa xente que o problema é despazo na súa casa porque se muda ou polo que sexa, e que ese repositorio de cousas que estás a comentar, que estaría nunha páxina web tamén, físicamente as teñades vos localizadas.
Pois non estaría nada mal, pero iso sempre o queremos deixar a vontade da xente, dicirnos, agora o que queremos é dar a coñecer a ferramenta para que todas as posibles sinerxias e ideas que a xente teña as poña en contacto con nós e nos podamos, pois, facelo máis grande, nunca mellor dito. Nos o que queremos é que esta plataforma que agora pois leva unha semaninha en pé, nunca mellor dito, despois de moitísimo traballo, pois agora teña esa vontade de ir crecendo. Se alguén, pois xa digo, é agora que faz a convocatoria, se alguén se anima, pois só ten que contactar connosco ou vir a esa sesión e contarnos que lle parece a nosa idea, que é un pouco o que estamos a buscar, ese feedback da xente, non? Dos colectivos, non?
Uh-huh. Estábamos a comentar ao principio da conversa que convocades a xente que se queira chegar ao Centro Cívico da Sagrada Familia este xoves a 7 da tarde. Non sei se tedes algún tipo de presentación en vídeo do proxecto ou ides poñer ali un ordenador ou levades cousas xa para que a xente empece a tocar incluso.
Pois mira, non o descartamos, pero sobre todo podemos dicir varias cousas. Primeiro, xa temos un vídeo tutorial que está xa máis ou menos na rede circulando, bueno, intentaremos amosalo porque é unha parte desa primicia, pero xa queríamos que estivera circulando na rede porque queríamos que se vira un pouco xa o noso traballo, o quixemos xa poñer, porque estamos ansiosos xa por ver os resultados, ¿no? Uh-huh. E por outra banda, pois faremos un pouco de networking nese sentido, imos un pouco a xerar red, a xerar sinerxias, a ver un pouco que o que opina a xente mediante pois unha especie de canvas, ¿no? E ademais diso, pois probar a ferramenta en vivo, en directo, para que a xente vexa a súa funcionalidade. De xeito, pois xa están a aparecer os primeiros préstamos xa e regalos, e hai xente que xa se está beneficiando diso. Uh-huh. E iso que levamos unha semana, co cal entranos pois bastante xeito a cousa. Despois, pois por suposto, pois capturar un pouco todas esas ideas, non, mediante un test e demais, que iremos traballando ali para que, pois iso, para que teñamos ese feedback que precisamos neste momento, poder ver as posibilidades de desenrolo que pode ter a ferramenta, xa que non descartamos que algún día sexa unha app. Uh-huh. No futuro.
Vale, porque agora mesmo a xente que quere acceder é cousateca.org ou que?
No, cousateca.info.
Ajá, vale.
A partir dali, pois xa se pode crear un perfil de usuario e ali empezar a subir as cousas que a persoa quera. Uh-huh. Cando a persoa está interesada en algún obxecto concreto, ou pode ser tamén un servizo, o sea, non ten por que ser evidentemente cousa material. Entón, un servizo ou alguna cuestión que quera pôr en valor, a outra persoa contacta directamente con él, ten o seu contacto. Uh-huh. Entón, aí como se xera esa sinerxia e a xente queda entre sí, e fai ese intercambio ou ese regalo ou o que sexa, ¿no?
Vale. Aí a posibilidad de subir vídeos, tedes contemplado?
De subir vídeos.
Sí, en vez de subir a fotografía dun obxecto, pois o mellor, imagínate que eu teño unha bici, sí. E quero que vexan que funciona ben. Pois entón me grabo un vídeo de 10 segundos andando coa bici, por exemplo, pues, ¿eh? Acaba de ocurrirse así polo...
Sí. Por lo momento solamente imaxe, é dicir, estilo máis Wallapop, nunca mellor dito, pero xa digo, iso implicaría un desenrolo a maiores, porque pensa que neste sentido só tivemos a oportunidade de desenrolado durante 3 meses, e iso, pois, dá as limitacións que dá o espazo tempo, nunca mellor dito, dentro dun proxecto do colab. Sí. Entón, pois o que fixemos ata agora é axustarnos un pouco a esos tempos, e se podemos prolongalo no futuro, pois mellor, porque entón todas estas melloras serán froito de ese proxecto ou desa posta en común con todos os axentes sociais. Eso o que máis nos interesa neste momento, porque queremos que sexa útil.
Sí, pois mira, pois eu sinceramente esta cousa que se me pasou pola cabeza segundo estábamos a falar, a verdade é que para xente que ao mellor ofrece algún tipo de servizo, pois que saia nun vídeo explicando, pois mira, eu teño unha habilidade que son compoñedor de osos, e me ofrezo e tal, entón sai con unha persoa que ten ali o nocello despois de facerse un 15, e o tipo fai aí e tal, e di, bueno, pois eu teño que chamar a esta persoa porque é maravillosa.
Pois en tempo real, pois nunca mellor dito, o sea, o ve e ve a praxe, nunca mellor dito. Sí. Pois sí, iso non se descarta, pero por exemplo, é unha idea que está a surxir agora, no momento que estamos aquí a falar, é dicir, e por iso é tan importante que as persoas veñan a este tipo de cousas, que participen, nunca mellor dito. Entón, se se dan ese tipo de ideas, pois ao mellor nos non caemos, pero é útil, pois genial, pois unha cousa máis que anotamos e temos moi presente para o desenrolo futuro. Eso é un pouco o que estamos aí a agarrar, ¿no?
Ajá. Pois mira, pois eu creo que xa por agora non vou seguir pensando porque teño un montón de contidos no programa.
Perfecto. Pero además, para iso temos un emprazamento xa fixado.
Claro. Convocamos de novo a xente que se queira a chegar a Cousateca o vindeiro xoves, o sea, este xoves, non o vindeiro, bueno, sí, vindeiro, pero que quede claro que
sí,
o día 16,
así.
A 7 da tarde no Centro Cívico da Sagrada Familia. Moitísimas grazas, Arancha.
Grazas a vos por acolleros en moita forza e ánimo a Coaque FM, que facés unha interesantísima labor.
Pois xa sabedes, asinar o manifesto. No, que no, que no. Asinaches ahí. Vale, vale, perfecto.
O menos podría hacer menos. Aquí a noite compartida.
Muy bien, muy bien. Pues mira, podéis poner un enlace en Acusateca.
Una cosa útil. Ojaremos. Ahí estaremos apoyando desde redes sociales a Quack FM, por supuesto.
Muchísimas ¿vale? gracias, Peña. Un bico.
Gracias a vos. Una aperta. Chao.
Bien, pues sabes que a xente dalle a cabeciña e isto é o interesante de ter unha radio coa que compartir coa xente. A mágoa que agora mesmo esta radio non ten frecuencia modulada, pero é cuestión de tempo, lembramos, porque isto é unha das cosas que as que queremos falar hoxe, querimos escoitar a unha canción do noso amigo El Canca, que sempre regresa ao programa. Por qué? Porque está nunha fase imparable, acaba de regresar dunha viaxe relámpago a Perú, tocou en Lima e volveu, se anunciou dous concertos en Buenos Aires, vai agora en decembro a Bruxelas e estivo hai unha semaniña nada máis falando media hora cos rapaces e rapazas que están na Academia de Operación Triunfo, porque ali tiña un par de fans que non paraban de cantar as súas cancións e alguén do programa decidiu, pois habrá que chamar a este tipo a ver a que anda. Tamén está en entrevistas conxuntas con Pasión Vega, que lle colleu a súa canción que xa puxemos neste programa, porque foi o primeiro single do anterior disco, que era un bolerazo espectacular. Pois Pasión Vega lanzou iso como single, xa os chaman en entrevistas en Radio Nacional a dúo. Bueno, total, que escoitamos unha das cancións que lle pediron no programa de Operación Triunfo, El día de suerte de Pierre No doy una.
Hoy va a ser un día de esos que da que contar y todos juntitos a gritos cantando ya están porque hoy la suerte ha llamado a tu puerta. Por fin hoy si le preguntas seguro que dice que sí. Hoy vas a tener lo que siempre has querido tener, vas a batir todos los récords solo por joder. Es el día de la hora H, uno entre un millón, el día en que Jerry por fin es cazado por Tom. Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien, no sobren o no los motivos, al centro pa' dentro y amén. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna, hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Hey ho, let's go. Hoy van a acusarnos de superar la perfección. Hoy el otro equipo no va ni a intuir el balón. Y entre cuatro tréboles de cuatro hojas, que bien has pisado mierda y no te hacen sufiado los pies. Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien, no sobren o no los motivos, al centro pa' dentro y amén.
Isa Lema, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde.
Facemos un brindis preventivo por si acaso todo nos sae ben.
Pois a ver, eu estou disposta a brindar as veces que faga falta e con que me faga falta.
Pois El Canca achegouse ao noso 20º aniversario para pechalo por todo o alto na Sala Garufa. Unha das frases míticas que se repiten moitas veces cando ven a conto é esa de propongo un brindis preventivo por se todo sae ben. O pasado sábado fixemos todo o que estaba na nosa man para convocar a cidadanía coruñesa a un acto no que reivindicamos algo que é de todos, ese dereito a comunicar, pese a algún susto de penúltima hora, bueno, máis ben un par de sustos de penúltima hora, todo saiu maravillosamente.
Pois a verdade é que sí, incluso ata non choveu.
Sí, 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 estaba aí querendo chover despois de que rematásemos, agardou a que rematásemos as empanadas para caer así unhas gotiñas. Pero bueno, o que estamos a comentar é que a actividade de Quack FM estes días é absolutamente frenética. O pasado venres estábamos no Centro Cívico de San Diego facendo un programa coa xente do barrio, que a verdade é que nos chegaron algunhas mensaxes de xente que escoitou o contido final, porque sempre que estás ali en directo, pois andas entrando, saindo, e xente que estivo no programa, pois nos dixo que lle gustara moito escoitarse, e que fora toda unha experiencia. O día seguinte, isto foi o venres, día 10. O 11... convocamos o que estábamos a comentar no campo da leña a xente que podía chegarse, porque tamén é certo que moitas persoas, non sei se no teu caso tamén, pero no meu móvil chegaron unhas cantas mensaxes de non podo ir, pero estou con vos.
Pois sí, a verdade que sí, que o sábado pola mañá algunha xente, especialmente a que non é da Coruña ou a que ten familia e, bueno, pois, non sei, nenos pequenos e tal, que non pode o mellor pois ter moita flexibilidade, non, para coller e decir, ala, deixo todo e ala me vou ao campo da leña, non? Pero bueno, aí estaban con nós, no corazón, en espírito e bueno, e asinando o manifesto, non? Entón, pois bueno, está ben tamén. Agradecese.
Por certo, que estaba comenzando o programa felicitando a Pablo Rubén Fernández, pero a Samuel tamén hai que felicitarlo, que acaba de ser pai.
Pois sí, foi pai aí un par de semanas e está de baixa. Uh-huh. Ose no programa que temos pola noite, pois non vai a vir. Pero bueno, estará telefónicamente. Sí, sí,
como se chama?
Coaque efervescencia,
vamos. Como se chama ese bebé?
A criatura, chamase sí. Daniel,
vale, pues Daniel, temos que presentar a Daniel e Candela a ver si fan programa no futuro.
Bueno. Esperemos, home. Por lo menos levo unos xenes.
Sí, sí. Ben, pois, dende a túa posición de recopiladora de datos na túa lesión, Como estás vendo o proceso que levamos de recollida de asinaturas, de falar con un montón de xente, de que nos chamen para ver pues, como se pode axudar, outros que queren axudar e non lles deixan, estas cousas?
Pois sí, o meu beso que, sobre todo beso, moitísimo, moitísimo interese, non? O acto do sábado foi moi interesante para a xente de Quack porque foi moi emotivo. Tamén é certo que foi moi emotivo para moita xente do sector e do sector dos medios de comunicación. Ali, pois, concentrámonos xente das radios comunitarias, viñeron os compañeros de Filispín, por exemplo, de Ferrol Terra, pero tamén viñeron compañeros de radios comerciais, non? Xente que pasou por Quack e se formou en Quack, porque hai que ter en conta que esta emisora é unha escola de comunicadores e de técnicos e de xornalistas que logo, bueno, pois está a nutrir outras emisoras, non? Como por exemplo, pois os compañeiros da Cadena Ser, que de Radio Coruña, mellor dito, pois uh-huh. que alí estiveron, non? Con nós tamén, pois Teba, Guito e outros colegas tamén, non? Pois non sei, Marco San Juan,
San Luis,
xente...
San Luis.
Perdón, Marco San Luis, está despistada, sí, Marco San Luis, pero outra xente, a verdade é que estivemos moi ben acompañados, uh-huh. Estivo tamén xente, pois non sei, Antón Luaces, non? Que foi un dos lectores, unha das persoas as que lle convidamos a ler este manifesto, pois tamén estivo por ali, outros compañeiros da opinión.
Os nosos padriños non fallaron.
Claro, non fallou ningún, e eso ten mérito, porque a Manolo Rivas o chamamos nós e lle pedimos que viñera, e veu encantado, pero hai que decir que Suso Souto, que non, entre comillas, non lle obrigáramos a vir, porque sabíamos que a noite anterior estaba nun concerto atas tantas de...
Non sabes o que subou ese home, bueno, era puro chorro.
Y sin embargo estivo ali, sí, sí. Sabes, no campo da leña o día seguinte, eso de moito mérito, e agradecemos de moito a Suso que viñese.
Bueno, non sabes canto animou a xente que estaba no concerto a chegarse ao campo da leña. O dixeron varias veces durante o concerto. Sí, 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 por avisar non quedou.
Sí, y luego, bueno, hay que decir que también había una buena representación de lo que hoy echamos a los movimientos sociales y a las fuerzas vivas y da ciudad, ¿no? Bueno, pues salía, había representantes de la Universidad de Coruña, había representantes, yo creo que de casi todos los sindicatos, de moitos partidos políticos.
Hay que lembrar a gente de la masa crítica que escolleu las bicicletas y andivo por las ciudades con logo de Cuac Resiste también.
De Moviliza, que a masa crítica xa non é.
Ah, vale.
Claro, bueno, para nos, porque Tomi e Maise vivimos un poco mayores, entonces la conocemos como masa crítica, sí, claro. Cando facía bici, jaja, non agora.
Que eu estou feito un rapaz, que eso son o maior dos tres. A ver, que...
Tamén
a presencia da xente da radio e da televisión públicas.
Sí, sí, Alfonso Hormida, da tele, Kiko Novoa da Radio Galega. Estaba compañeiras de Onda Cero tamén.
De Radio Nacional tamén.
De Onda Cero, sí.
Domingo,
da COPE, sí, Noel Abao, que é fan de Cuac FM dende hai moitos anos tamén. Pues sí, a verdade que da gusto saber que a xente polo menos sabe que estamos aquí nesta loita. Sí que é certo que despois, pues, o mellor botamos en falta que eses medios de comunicación sonoros e visuais fagan algún tipo de referencia ao que está a suceder, e queda agochado. Sí que temos que agradecer tamén, pues, a La Opinión e a Lidal Gallego, que están facendo seco das nosas comunicacións.
Por aí, Praza Pública.
Home, Praza Pública, sí.
Praza Pública está sendo moi, moi importante, porque están casi adiante que nós. Sí. Bueno, ti máis eu, tío, sabes, ¿no? que somos algunhas das persoas que actualizamos a web de Cuac, e joa, que Praza Pública saca novas antes que nos mesmos, ¿no? Que xa non temos tempo para máis.
Xa se nos adiantra outra vez.
Como son, a Marcos, sí. Que hai que poñerse, bueno, pois pues non sei, dar regalarse unha camiseta ou algo, ainda que non o fai por porque sexa de Cuac ni nada de nada, ¿no? Pero bueno, a verdade é que sí, que os medios, bueno, se están portando, pero tamén moitas asociacións da cidade, ¿no? Que tamén, bueno, pues estiveron outro día por ali, non estou pensando, porque había xente de Acampa, había xente de Alas Coruña, estos deslizamentos, había, pues non sei, xente...
A mí emocionoume particularmente a presencia dun compañeiro que fai o programa a Radio dos Gatos, que é o programa que comparte connosco a Espace, porque claro, é un esforzo particularmente complicado a chegarse, e ali estaba. Ali sai na foto o primeiro. Que foi moi emocionante. Sobre o que falades da xente, dos compañeiros e compañeiras dos medios, e do que di Tomi, de que logo non aparece, non a nova, eles están ali solidarizándose, pero que logo nos medios non sai, pois ven sendo o que falamos habitualmente, non, de que hai que diferenciar unha cousa e unha cousa, outra cousa, outra cousa. Unha cousa son os xornalistas e o xornalismo, e outra cousa son os medios, as empresas ou as institucións que teñen a súa liña editorial, e que eles saberán que son os criterios para considerar unha cousa como noticiable ou non.
Bueno, e exemplo é que cando nos lanzamos o comunicado, unha das primeiras institucións ou entidades que se puso en contacto con nos e fixe un comunicado público de apoio foi o Colexio de Xornalistas de Galicia, non? Bueno, pois aí están tamén realmente quen representa ao colectivo, pois sempre apoiou a Cuac, non?
Ben, nos quedan poucos minutos desta charla sobre nós, porque temos outros compañeiros que compartiron estes micros un montón de tempo, que están a piques de celebrar 7 anos de vida, que é Proxecto Cárcere, e imos falar con eles nos vindeiros minutos. Pero non quero esquecer o que nos queda por diante esta semana e a que ven, porque estamos inmersos no seguinte Radio Barrio. E convocamos xa a xente que lle apeteza al chegarse a experiencia da radio en directo, neste caso no Ágora, no centro Ágora, ali na zona baixa do Ventorrillo, pois que se achegue este venres ás 6 da tarde, incluso mellor se manda antes un correo electrónico a comunicación arroba cuacfm.org, porque o que faremos será xogar un poquinho. Pois a xente que lle apeteza simplemente falar sobre algo ou interactuar con outras persoas que tamén se acheguen a esta experiencia, pois este venres 17 e o venres 24 será despois xa o que faremos, pois esa emisión conxunta das persoas que queiran participar no Ágora. E creo que é unha oportunidade para facer unha primeira prova de isto, como meterse na piscina e mirar, meter o pé a ver se está a auga boa ou fría ou regular. Pois isto é o mesmo, metes un pé na radio e despois o mellor quedas para sempre. Isto é un silencio dramático que fixemos aquí. Bueno, Isa, continuas aí?
Sí, continuo aquí.
Bueno, pois non sei se queres dicir algo para despedir a conversa.
Pois sí, lembrar a audiencia que se non o fixo, pois aí está na nosa página web, no portal de Quack Resiste, pois o noso manifesto, que o lean, que o asinen, se o consideren así adecuado, porque, bueno, temos moitas firmas, pero gustaríamos ter moitas máis. Esa que falas coa xente de Proxecto Cárcere, pois que se non o fixeron, que o fagan, que asinen tamén o noso manifesto.
Sen dúbida. Bueno, Isa, seguimos en contacto, creo que nos vemos polas redes sociais, a cuidarse moito SP. Bicos.
Gratiñas, un biquiño a todo, un biquiño mariano.
Chao. Bueno, pois antes de falar con Proxecto Cárcere, deixademe poñer unha canción, porque dende onte que escoitei que Mariano Rajoy ten a absoluta desfachatez de irse a falar cun medio de comunicación, que lle fai unha entrevista, un medio de comunicación alemán, e di que os casos de corrupción do seu partido é algo esquecido e son cousas do século pasado, pois rescatei unha canción que tiñamos por aquí na carpeta que se titula Everybody is a fucking liar. Mariano Rajoy, tío, que onte estiveron facendo noutra emisora unha lista dos casos de corrupción do século XXI, e non daban acabado. No teu partido, non así no mundo en xeral, no teu partido. É que, claro, eu agardo que ese medio de comunicación hoxe publique unha lista de todo o que se está investigando na actualidade ou se arrematou o xuízo dende 2000 cara adiante. Mariano, tío, Everybody is a fucking liar, the Poises. Aí va, que era outra carpeta.
Everyone I know is trying to get into this show. Everybody is a fucking liar. Time and time again, whoever's in the room is your friend. Everybody is a fucking liar. Mercy killing of that Jack Field. Everybody is a fucking liar. Act brave in the press. Conventionality is what I detest. Everybody is a fucking liar. And you reject masculinity. Baby, I'm with you. As soon as you forsake the disgust, must honesty jeopardize trust? Is everybody such a fucking liar? Damsels in dismay, a man's mental in his own way. Everybody is a fucking liar. Just as God in his infinite infancy thinks he's in control, that's what God in his infinite infamy decides to demonstrate. Let's throw it all in.
6:42 da tarde. Estamos a martes 14 de novembro. Estamos en Quack FM, na Radio Comunitaria da Coruña, e temos a unha compañeira no outro lado do fío telefónico. Mariola, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Pois o proxecto Cárcere a piques de cumplir 7 anos, caramba. Canto tempo dende que nos coñecimos.
Pois sí, a verdad que sí. 7 anos, que se di pronto.
Sí, sí, a verdade que... de alguna forma eu sempre lembro esas convocatorias do voso aniversario ali ao carón do cárcere en plan picnic como un día de celebración, porque de alguna forma, aínda que a loita foi durante moito tempo pois case unha travesía no deserto, o espírito de alegría se mantiña, verdade?
Pois sí, a verdad que sí, non? Que sempre intentamos, polo menos o día do aniversario, celebralo bastante humildemente, non? Sempre foron celebracións sinxelas, pero con alegría, non? Porque ao final é o que nos queda.
Uh-huh. A celebración deste ano coincide o vindeiro domingo. Contanos que estades a preparar.
Vale, bueno, pois realmente o día 20, non? Que bueno, foi o día que nos encontramos fai 7 anos nasqueles encontros de novos modelos participativos e de xestión cultural, pero bueno, vamos a celebrar a domingo, que parece que un día sí que poda ir máis xente, non? Entonces será as 5 da tarde en frente do cárcere, este é sempre típico, non? Tradicional das nosas celebracións que sempre intentamos facer no cárcere nas proximidades. E será algo, pues, tamén outra vez sinxelo, non? Faremos así unha lectura do manifesto, bueno, faremos un brinde con un licor moi rico que vamos a traer e non vou a desvelar, uh-huh, para que se esa sorpresa. E despois tamén teremos algo de música e, bueno, algunha sorpresinha máis por aí, non? Sempre facemos algunha cousinha.
A opción de entrar no edificio para esta fin de semana non está... Non sei se sabedes como vai o tema das obras...
Bon, nada, imposible, non? Hasta xaneiro e agora aínda nos dixeron que pode que tarde algo máis, pois non se pode entrar. De feito, están agora, aínda non o vi, non? Pero creo que se está todos está traballando dentro, entón é imposible, bueno, pois facer nada dentro, sí, infelizmente. Pero bueno, non sempre mantemos esa tradición, non? Que se xa este último ano que temos que facer fora e o próximo ano xa faremos unha celebración así, grande dentro.
Uh-huh. En canto ao momento do proxecto con esta nova fase na que de algún xeito pois xa tedes unha responsabilidade que está achegándose a pasos axigantados, como estades a vivir o achegamento de persoas e de colectivos a esta nova fase?
Bom, pois a verdad que para nós está un pouco curioso porque como ainda non está aberto o cárcere, non? Ainda que está a piques de estar aberto, pero ainda estamos como medio nun impasse, non? Parece, eu a veces penso que ainda non me creo, non? Que vayamos a entrar realmente, porque parece que sempre hai que esperar un pouquinho máis. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que desde o ano pasado sí que entrou xente, porque se abriu o proxecto cárcere así, non? Vendo que había posibilidades, ou, bueno, sobre todo, pues, vendo que se quería presentar, ir cara adiante para intentar entrar, pues sí que foi entrando xente. E bueno, e agora pues tamén están enviando, bueno, xa nos chegaron algúns proxectos, ideas de xente que quere pues a poñerse a facer cousas dentro. Pois é un momento moi interesante, pero ao mesmo tempo esta cuestión de despois de 7 anos, tanto na teoría, tanto planificando, e agora que vas a entrar, pues este período así de transición da teoría a práctica tamén ten a súa parte de, bueno, pois pues, abrumador, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir. Pero a verdad que, bueno, eu cada día un buquiño máis me vou crendo que vamos a entrar e cando entremos eu creo que sí, que este vai ser realmente un momento, bueno, pues que creo que viviremos con moita emoción e para adiante.
Sí, sí, eso, que te entreguen as chaves, ¿no?
Totalmente, queremos as chaves.
non sei si de alguna forma eses proxectos que están chegando xa estades pensando dentro do espazo disponible, porque hai que lembrar que o cárcere é un edificio enorme e que nesta primeira fase pois vai haber acceso a unha parte relativamente pequena, moi ampla, pero non todo ese perímetro tremendo que se ve dende a ronda de Monte Alto, por exemplo, que temos a visión completa do cárcere, pois só oides a traballar nesta primeira fase, pois nunha delas. De alguna forma xa estades a pensar onde ubicar as cousas que van propoñendo.
Bon, está sobre todo o grupo de infraestructuras, pero realmente hasta que podamos entrar, non? Que creo que tuvieron unha visita, a verdad que solicitamos bastante tempo, pero tuvieron a semana pasada, tampouco sabíamos exactamente o espacio, como estaba, en que condiciones estaba, polo que tamén era difícil, pues mesmo proxectos que iban chegando, proxectos decentes, quizás hasta saber onde ubicálos, non?
Entonces, bueno, creo que por eso digo que necesitamos esas chaves para podernos in situ, ponernos in situ a ver qué proyectos van entrando, qué espacio se puede, sabes, como adecuar para cada proyecto. Entonces estamos un poco así, por eso en ese impasse, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que tenemos ahí como pensado, está una parte como más fixa para lo que sería os usos máis de organización, de proxecto cárcere e tamén da escola, non? Que sería un dos proxectos de proxecto cárcere, unha escola de formación cidadá. Entonces eso máis ou menos está como así, pero bueno, tamén tampouco creci moito porque realmente temos que chegar, entrar ali coas nosas cousas e empezar a ver como é físicamente ese espazo e como pode funcionar mellor.
Supoño que temos que ir rematando porque ainda nos queda outra sección, uh-huh. Pero supoño que como colectivo que ides iniciar algo que é case novedoso na nosa cidade, que é xestionar dende unha organización, un edificio público, unha organización sen ánimo de lucro, supoño que de algún xeito tamén esa parte da cidade que está moi pendente de restar e de comerlle a moral aos demais, pois tentades digamos que non afecte ao que estades a preparar ou de alguna maneira pois condiciona as vosas actuacións.
A verdade é que non. No, a ver, realmente nos, si te estás referindo concretamente a estas polémicas da prensa e partidos X e tal, nos para nos non é a nosa guerra, non? Eso creo que sabemos desde o principio. Sabemos que funcionan desa forma e nos como o apoio que temos da xente foi tan grande, está durante estes 7 anos, senón non estaríamos aquí e agora mesmo tamén, non, con a cantidad de proxectos que se están ofrecendo e vemos a ilusión, non, que hai en cada cousa que facemos, pois a verdade que non é algo que nos importe, non? Creo que, bueno, pois infelizmente en este país o mundo político e algunha prensa pues, xoga dunha forma determinada como comen sí, non vamos meter con iso, pero non, para nos non. Non so que sí, bueno, sí que me gustaría decir pues, que para tamén para día 2 de decembro estamos preparando un encontro que é moi importante porque vai vir xente que ten, bueno, pues, espacios similares aos nosos en outras partes do Estado, que son Pumarejo de Sevilla, Camballo de Barcelona e la Tabacalera de Madrid. Caramba. Entonces nos enfocamos máis niso, non ver como outros espazos, en outros, bueno, outros colectivos, en outros lugares, tamén con espazos públicos, como están poñendo en práctica, non, eses proxectos, non, e para nós sí que é moi importante pois que veñan aquí, non? A verdade que estamos moi contentas.
Onde ides a hacer esa convocatoria?
É o 2 de decembro, é o sábado 2 de decembro, desde as 10:30 hasta as 7-8 da tarde. Inda, despois vamos a facer unha festa, entonces haberá unha parte onde estarán máis presentes estes grupos, pola mañá ou pola tarde faremos un debate así máis aberto para no que convidamos aos colectivos e outros espazos tamén que hai na cidade, centros sociais e culturais que hai na cidade, para, bueno, falar de é posible un espazo como os que hai aquí, non na Coruña, as dificultades e as oportunidades, e, bueno, pois é un pouco no que nos estamos colocando agora, non? En prepararnos
onde
para esa práctica.
Esa convocatoria onde é?
Teño que confirmar, estamos pendentes de que confirme o lugar, por eso ainda non lanzamos a convocatoria, pero bueno, tan pronto saibamos o poñemos nas nosas blog e nas redes.
Moi ben, pois Mariola, a ver se teño a oportunidade de chegarme o domingo, se nada me o impide, ali estarei, 5 da tarde diante do cárcere, festa de celebración do 7º aniversario de Proxecto Cárcere. Moitos bicos, apertas para todas.
Moitas grazas a vos.
Ata pronto.
Chao.
Pois escoitamos xa unha sintonía que coñecedes perfectamente as persoas que seguides Alegría.
Continuamos en Coaque FM 103.4 no teu dial cando nos deixen volver ao 103.4, que agardamos que non falte moito tempo para iso. Con Tommy.
Sí.
Hola, ¿estás ahí?
Estou, estou.
Que por teléfono se me fai todo tan raro.
Sí, xa supoño, pero sí, eu estaba a pique de decir, hola, Bea.
Pois hola, Tomi. Mira, contoche nesta Econova que a India superará o Xapón como terceira potencia solar no mundo en 2017 por detrás da China e dos Estados Unidos, segundo Energy Trend. Xa falábamos noutras edicións da Econova de que a verdade é que India estaba facendo unha labor moi potente ao respecto, e incluso na súa rede ferroviaria, que non é pouco importante precisamente, están facendo que todo funcione con enerxía solar, polo que dicían, esta nova en realidade de abril xa daban por feito que ao longo de 2017 acabaría superando a Xapón, así que igual India xa está no top 3 de enerxía solar no mundo. Así que nos alegramos moito de que estean facendo este grande esforzo. O que sí lembramos é que estes números son totais, porque o que quero dicir en canto a producción total de enerxía provinte do sol, sí. Porque en canto a producción per cápita, a Asociación Solar Superstate saca un top 10 anual que está liderado por Liechtenstein.
Toma xa. Que cachondos.
En el segundo, adiviña, un país con moito sol, Alemania. Toma xa. Logo a Italia, que pode ser máis normal, e de cuarto, Bélxica, que tamén ten moito sol.
Claro, aquí
e
o tema.
Que temos un montón de sol, sabes onde estamos nese top 10?
Mira, prefiro non sabelo porque me cabreo.
Bueno, pois non estamos, así que cabréate, sí.
No, si estamos no top 30 xa me parece moito.
Pois así estamos neste momento, pero bueno, como todo non son malas novas neste país, o que sí temos é un novo récord de reciclado de envases. España reciclou máis de 1.300.000 toneladas de envases, tanto latas como plástico e papel, en 2016, o que supón unha taxa do 76%, que é moitísimo.
Que pasada, pois
un incremento do 4% con respecto ao ano anterior.
Estou en unha ovación que estou facendo aquí, perdoa.
Sí.
Porque me
sí,
parece un dato dos que mola dar.
Sí, nos temos que dar todos palmadiños na espalda. Estos son datos de Ecoembes, nos din que cada persona reciclou 13 kilos de envases e 16 kilos de papel e cartón. A cabeza deste top está Navarra, a cidade de Navarra. Dinos tamén que tamén se recicla mellor, porque hai 10 anos cando metías algo nestes iglús, nestes contedores, e que te equivocabais, pois eso chegaba a ser un 40%, digamos, de equivocacións, do que lle chaman impropios. Uh-huh. E agora somente é un 23%, que tamén está moi ben. Ecoembes sinala que os datos cada vez son mellores, por unha banda, grazas á sociedade, pois o interese polo medio ambiente non fai máis que aumentar, e por outra banda o traballo conxunto con máis de 8.000 concellos que aumentan cada vez máis a rede de contedores de recollida. Así que, moi ben. Rematamos cunha noticia moi curiosa. Resulta que pensan que descubriron o fenómeno atmosférico que inspirou o cuadro de El Grito de Munch, que sabedes ese ceo cunhas nubes así extrañas, como facendo ondas, cunhas cores vermellas por detrás, que son moi particulares. Pois pensaban que isto podía ser efecto da poderosa erupción do volcán Krakatoa en Indonesia, que ocurrira 9 anos antes de que Munch pintara o cadro, e que foi a maior erupción registrada na historia, e as súas emisións sulfúricas rodearon o planeta creando atardeceres dunha belleza excepcional durante moitísimo tempo. Pero agora hai unha nova teoría proposta por un equipo de investigadores
20 segundos.
Sí. As liñas rosas e amarelas que aparecen no ceo son probablemente unha descripción realista dun raro tipo de nube que lles chaman nubes nacaradas. Buscádeas en internet, son incribles. Nubes nacaradas.
Pois moi ben, Vicos Bea, voltamos a vindeira semana. Deixamos vos con Recendo e con 1500 signaturas no noso manifesto. Entrade xa a cuacfm.org, manifesto.